Скажіть, будь ласка, у кого із вас є невіруючі родичі? Підніміть руку. Ой-ой-ой, стоп-стоп, неправильно. Пустіть, будь ласка. У кого немає невіруючих родичів? Немає таких, да? Скажіть, будь ласка, от що робити? Сарненці знають вже. А нам що робити? Молитися, хорошо. Що ще робити? Проповідувати. Молитися, проповідувати, читати Біблію, ходити в церкву. Ми це все дуже хорошо знаємо. Я просто хотів би, щоб ми сьогодні трошки пороздумували, що в цьому плані залежить від нас, а що від нас не залежить абсолютно. Так, у нас є невіруючі родичі, дружини, чоловіки, діти, батьки, дідусі, бабусі. Про свою бабусю невіруючу Віталік в п'ятницю розказував, він сьогодні поїхав до неї, слава Богу, що в нього буде ця зустріч. І ми всі дуже хочемо, щоб вони були спасеними, правда? Правда?
Да.
Давайте ви будете активно приймати участь, може ви так, у вас буде більше шансів досидіти до кінця. І що ж нам тепер з цим всім робити? Ми дуже хочемо, щоб вони були спасеними. І дуже для цього багато робимо, чи не робимо навпаки. Але все одно вони є. Ми стараємося, говоримо їм Євангелія, наводимо біблійні цитати, ми намагаємося проводити якісь зустрічі, ми запрошуємо їх на групи, ми тянемо їх в зібрання. І здається, ну от все, от прийде моя дружина в зібрання. Перший раз я думав, що коли моя дружина прийде в зібрання, вона обов'язково покається і все буде добре. Багато років з того часу пройшло. Була вона вже не раз на зібранні. Результату ноль. Ми живемо, до речі, зараз в такому цікавий час, і сьогодні ця тема була затронута, ми живемо в час свободи. І дуже часто звучить таке слово, яке я дуже не люблю, тому що це слово, воно мені пахне такою, знаєте, радянщиною. Євангелізація. Слово колективізація, індустріалізація, так само комунізація закінчувалось. І в Біблії ви цього слова не знайдете. І взагалі таких міроприємств, які ми часом чудимо і робимо, ми також не знайдемо. І іноді, знаєте, парадокс. Нам дуже легко потратити мільйони гривень, доларів, залучити до акції сотні, тисячі людей, зібрати їх на одному стадіоні, зробити для них концерт, сказати пару слів їм із Біблії. Для того, щоб побачити людей, які все ж таки каються. І такі бувають, і каються. До речі, я не хотів би, щоб ви подумали, що я проти різних тих фестивалів. Але дуже часто все, що ми робимо в нашій житті, ми просто регулярно фестивалимо. І нам дуже легко кудись зібратися і поїхати на якусь зацію, маючи навколо нас в цьому світі невіруючих людей, близьких людей, дальніх людей і наших родичів. В чому ж справа? До речі, дуже часто я таке чую, ну, чим більше людина буде чути інформації, да, тим більше у неї шансів покаятися. Чули таку версію? Якби так було, то наші ДВРчики або дітки з недільної школи, навірно, вже в 8-му, 9-му, 10-му класі, або маючи 8, 9, 10 років, вже точно всі хрещення прийняли б. Є люди, які все життя знають слово. Є люди, які починали з недільної школи, зараз закінчують на зібранні сидять. Дехто навіть вже встиг, будучи непокаяним, хрещені прийняти. Але не є спасеною людиною. В чому ж справа? Справа в тому, що спасіння людей від нас не залежить. Спасіння людей абсолютно 100% прерогатива, ініціатива Бога. І про це говорить слово. У мене дуже багато заготовлено текстів, так як в мене зараз зжата програма, я зараз буду намагатися, знаєте, як комп'ютерщики, багато гігабайтів треба на диск в скорочений час. Тому я просто хочу декілька текстів вам прочитати. І це, до речі, слова Ісуса Христа. Матвія 20 розділ, 28 вірш говорить: «Так і син людський не прийшов, щоб йому служили, а щоб служити і віддати душу свою для викуплення багатьох». Не всіх, а багатьох. Сам Ісус Христос говорить про те, що спасеними будуть не всі. І будуть люди, які будуть попадати в пекло, незважаючи на всі наші з вами старання. В лапках. Євангеліє від Іоанна дуже конкретно в 6 розділі є дуже класні слова. 6 розділ, 37 вірш. Говорить: «Все, що Отець дає мені, приходить до мене, а того, хто приходить до мене, не вижену геть». Про що говорить Ісус Христос своїм учням? Що існують люди, яких конкретно для Нього приготував хто? Бог Отець. Він якимось чином їх вибрав, помітив, запрограмував. І тільки ті люди, яких Він вибрав, прийдуть до Нього. Далі, 44-й вірш. «Ніхто не може прийти до мене». Це слова Ісуса Христа. «Якщо Отець, який послав мене, не притягне його до мене, і я воскрешу його в останній день». Вибір людей для спасіння абсолютно 100% прерогатива Бога. Послання до Ефесян, 2 розділ, з 4 по 8 вірш, так і говориться, закінчується 8 віршом, я не буду читати весь уривок, бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, це є дар Божий. Цікаво, правда? Хорошо. Значить, є вибрані люди, є ті, яких Бог предзазначив для спасіння. До речі, слово говорить, що він визначив ще до створення світу. Ще до того, як цей світ існував, ми вже були в Божих планах. Цікаво, да? Я знаю, що ця теорія вибрання, дуже багатьох людей, навіть віруючих, вергає в шок. То як це так? То що це виходить? Що не всі спасуться? Або, а що це таке? Це несправедливо. Є вибрані, є невибрані. А що це за Бог такий? Скажіть, будь ласка, якщо стоять перед вами 5 злочинців, які приговорені до смертної кари, вони всі заслужили смерті, а цар має право 3 із них або 2 на свій розсуд взяти і спасти. Скажіть, будь ласка, якщо він підійде і вибере там 1-го і 3-го за списком, він буде несправедливий? Він буде милостивий. Він буде справедливий. Він залишиться справедливим. До речі, історію Ісава і Якова пам'ятаєте, як в Римлянах воно звучить? Ще вони на світ не народилися. А що? Один уже був вподобаний Богом, ще нічого зробити не встигли. А другий? А другий був: Якова я возлюбив, Ісава я возненавидів. Те, що стосується наших родичів, я хотів би, щоб ми з вами розібралися. Дуже багато людей, знаєте, вони схиляються до тих текстів, які записані в Діях апостолів, і кажуть: ну в Біблії ж написано, якщо спасешся ти, то значить вся твоя сім'я спасеться. Ми точно знаємо, що в нас є родичі, які без покаяння пішли з цього світу. І є таке, чи я неправду кажу? Є. І таке теж буває. І якщо ми зараз, дивлячись на цю теорію, щось тут не то. Або Бог говорить неправду, або це не для чого сказано. До речі, це була історія, яка відбулася в Діях апостолів. Ви пам'ятаєте, коли Павло попадає в темницю? Вони співали, сиділи в камі. Давайте, 11 розділ Дії апостолів відкриємо. Помагайте мені, тоді, можливо, буде більш динамічно, більш швидко. Вірніше, 16 розділ, 31 вірш, вибачте. Опівночі Павло і Сила молились і співали хвалу Богові, а в'язні їх слухали. Вони попали за Євангеліє вони попали в тюрму. Вони сидять. Що сталося? Що робить Бог? Стався великий землетрус. Так, що основа в'язниці захиталась, повідчинались всі двері в'язничні, і кайдани з усіх поспадали. І що там? Там був один офіцер внутрішніх військ, да? І він коли побачив, що біда сталася, а так як він був дуже дисциплінованою людиною, він знав, що буде за це, якщо в'язні повтікають. Йому смертна кара, він буде покараний. Що в'язні зробили? Повернулися назад, коли побачили, що він хоче покінчити життя самогубством. Він вихопив меч і хотів вбити себе, бо думав, що в'язні повтікали. Але Павло скрикнув сильним голосом, кажучи: «Не роби собі ніякого зла, бо ми всі тут. Заспокійся, все хорошо, все нормально. Уявіть стан цієї людини, що мені робити?» І тоді Павло каже: «Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти і дім твій». І проповідали, і написано, що да, був спасений весь його дім. Це не є обітницею 100% для кожного із нас. Але, знову ж таки, для чого тоді нам всім проповідувати Євангеліє? Скажіть мені, будь ласка. Раз всі вибрані точно будуть спасеними. Як це так? Чи є, можливо, в цьому якесь протиріччя? Немає. Тому що для того, щоб узнати, хто із нас, із вас був вибраний, був в Божих планах, для того існує Євангеліє, яке ми обов'язково маємо говорити. І для цього є декілька причин. І одна із них – для того, щоб ми самі собі підтвердили: «Я вибраний». Вибачте, якщо ви не говорите Євангеліє, якщо ви не живете благою звісткою, якщо вона не є справою вашого життя, ви не віруючий чоловік. А по-друге, для того, щоб определити, хто із тих людей, які ходять навколо нас в цьому світі, є вибраною людиною. Дії апостолів, 18 розділ, 9-10 вірш. Павло ночі в видінні говорить, ой, Господь ночі в видінні говорить Павлові: «Не бійся, але говори і не мовчи». Чому? «Я з тобою, і ніхто не вчинить тобі зла, тому що в мене багато людей в цьому місці». Дуже багато людей в цьому місці. Павло, там є мої люди, вони вибрані. І для того, щоб вони були спасеними, ти маєш піти і сказати їм Євангеліє. От і все. 13:48. Після проповіді Павла і Варнави язичники, почувши це, раділи, прославляли Слово Господнє. Язичники почули проповідь. І їхня реакція на слово. Язичники, люди, які не знають єдиного Бога, вони всі радіють, да? Вони всі щасливі. Ух ти, вони ніколи такого не чули. До речі, так було в радянські часи, коли впав залізний занавіс, і коли можна було проповідувати. Я знаю, тисячі людей збирали. От тоді, до речі, можливо, і була ера стадіонів. Коли для того, щоб максимально ефективно для великої кількості людей запроповідувати, тоді, мабуть, стадіони були найбільш ефективним засобом. Тимчасовим, невеликим. Це був короткий період. Язичники радіють, вони довольні, вони таке класне почули. І тут написано: «І прославляли Слово Господнє. Невіруючі люди прославляють Боже Слово. І всі, що були призначені на життя вічне, увірували». Є загал, є вибрані. До речі, Післанні до Коринтян в першому розділі, в третьому вірші, апостол Павло, звертаючись до віруючих людей, говорить дуже цікаві речі. Коли там люди, пам'ятаєте, в церкві в Коринфі, у них такі міжсобойчики були, вони були на групіровки поділені і сперечалися. Ну, щось похоже було на те, що зараз в нашій політиці робиться. І Павло говорить: «Хто ж Аполос? Хто Павло? Вони тільки служителі, через яких ви увірували, і то настільки, кому дав Господь». Розумієте, да? Оці люди, які були в церкві, духовні такі брати, служителя, таке хороше слово, служителя, от вони були поставлені в церкві, і вони виконували тільки те, що Господь їм доручив. Післанні до Ефесян, другий розділ, коли закінчується, там таке написано, що Бог навіть наші добрі діла наперед призначив. Те, що ми робимо зараз, і те, чим ми хвалимось, ну, прославляючи Бога, звісно, це не тому, що ми такі класні, а тому, що Бог це призначив наперед. І немає в цьому нашої заслуги. є просто велика подяка і хвала нашому Богу, що Він нас вибрав для такої мети і в свої плани нас посвятив, і ще й дав нам участь в цьому прийняти. Боже, як це радісно і класно. Чого ви не радієте, люди добрі? Ну дійсно, ну чим ми можемо хвалитися? Чим може хвалитися людина, яка топиться, голова її занурилася, торчить зверху рука, і зараз вона впаде, і їй рятівне коло в руку падає. Скажи, чим їй хвалитися? Я учепився. Да якби не це коло, за що б ти учепився? Я посадив, Аполос поливав, а Бог зростив. Класно. Павло дуже чітко говорить, люди, нам нема чим хвалитися. Якщо ви навіть думаєте, ох ти, знаєте, мені дуже лестять часом такі слова, ох, яких ти класних хлопців виростив, отам вони в церкві сидять. І знаєте, ну, є чим пишатися, правда? У Надії там є віруючі, там проповідується слово. Знаєте, коли таке спадає на розум, коли таке стає, ну, це просто привід для гордості. Коли реально оглядаєшся назад і розумієш на той шлях, який я пройшов, ти реально починаєш розуміти, це не я, це Божа милість. І слава Богу, що в числі отих вибраних, яких були, серед числа отих, які пройшли через надію сотень, а вже, можливо, більше тисячі дітей, були ті, які просто Богом були вибрані. То в чому моя заслуга, що я виконав просто доручення, те, що мені було дано як дар? Отже, спасіння на 100% залежить від Бога. І я думаю, що нам потрібно десь в цьому питанні трошки заспокоїтися і перестати, знаєте, кіпішувати, є таке слово молодіжне, сленгове, і дуже сильно переживати. І намагатися, ну, я не кажу, що ми не маємо переживати за наших рідних, які навколо нас. Але це не має бути навязчивою ідеєю. Да, є переживання. В мене невіруюча дружина, в мене рідний дядько, який, ну, на жаль, він іде поки що в погибель. Я точно знаю, що я не можу його спасти. Я точно знаю, що його спасти може тільки Бог. У кожного із вас, напевно, є такі люди, правда? І час від часу ми сюди виходимо і просимо, ну, моліться за, особливо молоді люди, там, за батьків, там, моліться за бабушок, прабабушок. Ну, це та відповідальність, яка, до речі, про яку ми зараз будемо говорити, яка залежить абсолютно на 100% від нас. І перше, що ми можемо робити, тут сьогодні вже тема звучала, для того, щоб бачити своїх родичів спасенними. Що? Ми можемо за них молитися. Колись один мій друг розказував про одну жіночку, яка в церкві приблизно таким текстом молилася за свого сина. І вона говорила такі слова. Господи, я тобі вже 20 років за нього молюсь, це тобі не шуточки. Знаєте, я не кажу, що молитва – це легка праця, навпаки, це дуже важко. Але дуже часто ми, знаєте, ми так спригаємо на легку молитву, і так, нам дуже легко, помоліться за мого сина, там, помоліться за... Ми можемо попросити помолитися, ми самі молимося, але а робимо такі речі, які цю нашу молитву не підтверджують, а навпаки, закреслюють. Перше Петра 2.12. Це звернення до віруючих людей. Апостол Петро звертається до віруючих, і він їх до чогось закликає. Живіть добрим життям між язичниками, щоб за те, за що вони обмовляють вас, як злочинців, бачивши ваші добрі діла, славили Бога в день Його приходу. Цей текст несе дуже багато інформації для нас з вами. До речі, якщо можна, в синодальному перекладі прочитайте, будь ласка, його. Дякую. Я хотів звернути увагу от на це слово. Я не знаток грецької мови, але я узнавав, повірте мені на слово. І оце значення добродетельної жизни, будьте уважними зараз. Добродетельну жизнь, чистую, я російською тільки переклав, вже не ображайтесь, височайшою, прекрасною, благородною, привлекательною, милосердною. Тут так цікаво написано, да? Що ми маємо, наше життя має бути яким? Чистим, височайшим, прекрасним, благородним, привабливим, милосердним. В одне слово вмістилося. Це яскраві грані значення. Задайте собі питання. Я хочу собі задати питання, наскільки моє життя чисте, прекрасне, благородне, привабливе, милосердне, скільки в ньому цього всього є? Задайте собі питання. Якщо ми будемо чесними, то ми точно знайдемо багато чого, що в це значення добродетельної. Ну, добродетельне дуже просто. Добрі діла робить, да? Воно так і слово виходить. А отут весь спектр, всі ці епітети, які стосуються саме такого життя. Воно має бути таким. І якщо воно таке, то тут написано, то щось буде робитися з людьми, які навколо нас. І, до речі, із нашими родичами, невіруючими. За те, що вони обмовляють вас як злочинців, ну, віруючі люди всі проходили через страждання, нас ні за що постійно обмовляють, правда? Варто команді «Надія» стати на коліна молитися в якомусь місці, повірте мені, я жахливі речі чую. В християнській країні, в самій-самій християнській країні, з самого правильного патріархату, з самими правильними християнськими традиціями, хлопчики або дорослі дяді, які моляться на колінах, викликають на трибуні матюки. Один просто так і сказав: «Дивись, дивись, Микола, Господи! Да вони і моляться! Господи, подивись! Я ще такого коктейля не бачив». Звернення до Бога, звернення до товариша, мат-перемат відносно чого? Що люди моляться? Це я в Дубно чув, там чоловік 300-400 прийшло на гру. Слава Богу, що інший дядя, який біля нього сидів, він якось виправив цю ситуацію, він сказав: «Ні, ну наші по-своєму моляться, вони по-своєму». Якщо ми живемо таким життям, щось має відбуватися з тими людьми, які навколо нас. І тут так і написано: вони, побачивши ваше таке життя, увидя оце добродетельне, увидя оце все, що я перечислив, ще раз почитаю, чисте, найвище, прекрасне, благородне, привабливе, милосердне, що зроблять? Прославлять Бога коли? В день приходу. І, до речі, тут не абсолютно не написано, що вони будуть спасенними, але з іншого боку, хто може прославити Бога? Ті, що спасуться. Отже, перше, що ми маємо робити, жити саме таким життям. Я навмисно проповідь Євангелія або слова залишив на потім. Знаєте, дуже часто в нашому житті ми дуже спішимо говорити. І в цьому поганого нема нічого, якщо в цьому немає якогось, знаєте, зловживання. Я пам'ятаю, після покаяння свій стан. Ну, це були одні слова, які лились сплошним потоком. Причому по-різному лились. На мою бідну дружину. І перше, що хочеться зробити, коли ти говориш з грішником, держачи в руках Біблію, що? Облічіть! Так не ти робиш. Покайся. Я уявляю. Ну, ми, до речі, своїх ближніх, після нашого навернення, перше, що ми їх дуже сильно лякаємо. Навряд чи оце, от, що є, да, от, коли ми такі, воно має якесь місце. Це не Євангеліє, або це її невеличка частина. Це не те, що ми маємо робити. Сережка Кашицький колись розказував, його немає тут, то я можу розказати, як він сидів на зібранні, от, і кожен раз, коли будь-яка проповідь звучала, його мама сиділа і так, знаєте, його вбік. Вийди, покайся. І він мені розказував, каже, все, що мені хотілося, втікти з цього залу. Хоча, каже, іноді в мене якісь пориви і були. Наше життя, воно читається дуже легко. І воно дуже читається легко тими людьми, які навколо нас. Так само читається і моє життя, так читається і ваше життя. І це частина, дуже велика частина того Євангелія, яке ми хочемо донести до наших ближніх. І можна говорити Євангелія, можна, знаєте, вивчати, якими методами можу його донести. Да? Можна брати невіруючих, вести їх на якісь фестивалі. Можна ходити роздавати Біблії на вулиці. Можна в дім стучатися, як свідки Єгови, по двоє, по троє ходить. Але якщо оцей красивий, добродетельний картини не буде, дуже буде важко зробити так, щоб люди побачили нас і почули. І, мабуть, найкраще було б, я знаю точно одну жіночку, яка так хотіла, щоб покаявся її чоловік, що все, що вона робила, коли він приходив з роботи, вона починала з порогу. Ну, а так як він був невіруючий чоловік, він не завжди тверезо з роботи приходив. І він приходив, їсти в хаті ще не було до кінця зварено, але він чув, який він там такий-сякий, що він йде в пекло, от, що він обов'язково буде в пеклі, тільки за те, що він п'є горілку. От. Вона, звісно, попаде в рай, але коли він приходив на кухню і бачив, що їсти немає, ну, а це Євангеліє, яке, так знаєте, ну, я в лапках беру Євангеліє, звучало із її уст, доводило його до того, що через 20-30 хвилин він просто починав її бити. Я зараз не виправдовую цього мужчину, але ну, я хочу просто зробити зауваження, щоб розумієте, да? Коли наші справи від наших слів відірвані, буде завжди така картина протиріччя. Це таке саме, знаєте, я дивився, я люблю дуже дітей. Це найулюбленіша моя аудиторія. Ну, крім цієї, яка зараз тут сидить. Гарно слухаєте, молодці, незважаючи на те, що вже багато часу пройшло. Але по ним дуже видно. Вони завжди красиво читають, що тобі треба. І вони можуть будь-який момент розказати тобі і дати гарну відповідь. Але наші діти 80% інформації від нас отримують через наше життя і через наші вчинки, через наші дії, і лише 20, а то 15 доходять через слова. Наше Євангеліє має бути Євангелієм добрих діл. Добре? Друге, дії апостолів, другий розділ, дуже знамениті вірші про першу церкву, які дуже мені подобаються, про атмосферу першої церкви. 2:45-46. І продавали маєтки та майно, і роздавали їх. Всі віруючі були разом і мали все спільне. І продавали маєтки та майно, і роздавали їх всім по їхній потребі. І кожного дня перебували однодушно в храмі, і ломлячи хліб по домах, приймали поживу з радістю в простоті серця. Вони хвалили Бога, втішаючись ласкою всього народу. І Господь додавав до церкви щоденно тих, що спасалися. Про що тут йде мова? Одним словом, що було в першій церкві? Життя, а як точніше я хочу? Спільне життя, або одним дуже класним словом, стосунки. Щоб підтвердити те, що тут є, Івана 13:35. Потому пізнають усі, що ви учні мої, коли будете мати любов один до одного. Потому пізнають, що ви учні мої. Це стосунки. В першій церкві які були стосунки? Що вони робили взагалі? Дивіться, вони ще нікуди не ходили. Вони ще листовки на дворі не роздавали. Афіш не було розклеєних, що приходьте до нас. І, до речі, знаєте, і таким ми часом займаємося, на жаль, віруючи. Я не забуду. Ну, слава Богу, ми вже теж цим переболіли. Кілька років були по всьому рівному розклеєні плакати, служіння, зцілення. Прийдіть, ми тут, коротше, за вас помолимося. Отакими отсюди вийдете всі. Новими, такими, як треба. Прийдіть, служіння, зцілення. Люди приходили, і в більшості випадків нічого з ними не відбувалося, хоча за них там по підсиленню молились. Яким вони уходили? Розчарованими. Або приходьте до нас на зібрання, давайте, от давайте, запрошення. Це класно, це треба, також треба робити. Але коли в церкві немає таких стосунків, що робили віруючі? У них було загальне спілкування навколо Ісуса Христа. І тут написано, вони всі були разом. І в них все було спільне. І вони що, перебували кожного дня однодушно в храмі і ломлячи хліб по домах, приймали поживу з радістю в простоті серця. У них була особлива атмосфера. У них між ними були стосунки в любові. І що далі відбувалося з ними написано? Вони хвалили Бога, втішаючись ласкою всього народу. І Господь додавав до церкви щоденно тих, що спасались. Господь додавав до церкви тих, що спасались. Іноді наші церкви не ростуть або не ростуть такими темпами, як би нам хотілося саме через це. Коли в нас тут не буде атмосфери отакої, ну хоча б ну, приблизно такої, як тут написано, знаєте, вона буде непривабливою. Так, да, будуть у нас гості, вони зайдуть, стануть там при вході або захочуть зайти на зібрання. І не дай Бог вони десь сядуть на чуже місце. А я ж тут уже в цій церкві 20 років віруючий. Я тут завжди сижу. А сядьте десь туди. Не знайоме вам це? Або просто вони сюди зайдуть. Да, вроді якась інформація звучить. Да, співали. Що ще робили? І простоять, і знаєте, 2 години просидять, і потім як зайшли самінькі, так і йдуть отсюди. І не побачать. Знаєте, коли між нами не буде таких стосунків, і вони от так і остануться там. Вони не побачать Ісуса Христа. І це буде якраз те Євангеліє, яке до них не дойде. Я пригадую, дуже, дуже цікавий був один епізод. На зарі виступів, надії, тільки ми почали грати з невіруючими командами, чемпіонат області, одне із перших. І ми дуже жорстко летіли всім в перших матчах. І пам'ятаю, що деякі, ну, я пам'ятаю, що ну, було жахливе видовище. Тут мої хлопці, які виходять, вони там вигрібають, там рахунки були такі самі страшні. Я не хочу навіть їх озвучувати. Але кілька років пройшло, я балакаю з одною людиною, і він мені говорить, ти знаєш, я спілкувався з якимсь хлопцем зі Здолбунова. І він розказував, що він знає надію. Бо він колись, в якомусь там 2008 році, грав за Верес тоді, ну, будучи Здолбунівським, так можна тут недалеко. Каже, вони тоді виграли 8-1 у нас. Але, кажете, але він каже, я запомнив, говорить, там такі класні отношення між ребятами. Я, говорить, я хотів би грати в такій команді. Цей хлопець, хороший футболіст. Знаєте, в такому віці вони всі хочуть вигравати. І дуже часто, ну, коли мальчики виграють, у інших мальчиків, вони які уходять, спалять такі. Ми лучше. Але той хлопець, крім футболу, ще щось побачив в команді «Надії». І він був готовий оце 8-1 перевернути навпаки і програвати з великим рахунком. Але будь в такій команді, де ви такі стосунки. Отже, перше, коли віруючі люди живуть доброчинним життям, що відбувається? Навіть язичники славлять Бога. Друге, коли між нами, коли віруючі будують відносини на основі любові, що Бог робить? Додає спасенних до церкви. Ну і нарешті третє. 16 розділ Дії апостолів, 14 вірш. Павло і Сила у Филипах. Тож, відпливши з Тради, ми пробули просто в Самотракію, а другого дня в Неаполь. А звідти Филипи, перше місто в Македонії, головне в тій частині, і ми пробули в цьому місті кілька днів. А в суботній день ми вийшли за місто над річку, де зазвичай було місце молитви, і сівши, розмовляли з зібраними там жінками. А одна жінка Лідія на ім'я, що торгувала кармазином з міста Тіатір, яка шанувала Бога, слухала нас. А Господь відкрив її серце вважати на те, що говорив Павло. Тут все було дуже просто. Павло говорить, жінка слухає, і що? Знову ж таки, хто серце відкриває? Бог. Дивіться, у всіх трьох випадках ми бачимо відповідальність віруючих людей жити, будувати стосунки, говорити. Хто спасає? Ця жіночка, яка була, до речі, достатньо, я думаю, що по нинішнім, по сучасним меркам, вона круто стояла. Видно, вона, якщо вона займалася цим бізнесом парфюмерним, то видно, що галантерейним, то видно було, що в неї не було чоловіка. Бо тоді, в ті часи, вона точно не займалась би, якби в неї був чоловік. Вона крута, вона багата, в житті в неї удалась. Але через проповідь Павла вона кається, вона спасається. Знаєте, я дуже хочу вас всіх і себе в першу чергу закликати до того, щоб наше Євангеліє було повним. Я хочу, щоб воно складалося із цих трьох основних частин. Наші діла, наші стосунки і наші слова. Чомусь мені здається, що якщо наші діла, наші стосунки і наші слова будуть гармонійними, тоді буде той ефект, про який ми читали. Спасені будуть додаватися до церкви. І наше головне завдання – не спасати людей. Бог спасає людей. Наше головне завдання в цьому світі – жити. Жити згідно того, як повелів нам Ісус Христос. І хай Господь нас рясно в цьому благословить. Амінь. Давайте ми помолимося. Отець наш Небесний, ми схиляємось перед Тобою і дякуємо Тобі за те, що Ти подарував нам цей привілей бути вибраними Твоїми. Ти подарував нам цей привілей називатися Твоїми дітьми, бути ними. Господи, дякуємо за те, що в Твоїх планах було наше вибрання, Господи, що в Твоїх планах було наше спасіння, Боже, що Твій Син Ісус Христос своєю кров'ю омив нас, зробив нас своїми дітьми, Господи, і ми тепер є такими, Боже. Я дуже дякую Тобі за цю радість, знаходитись в Твоїй сім'ї, Господи, і дуже прошу Твого рясного благословіння, Господи, дай так, щоб ми, діти Твої, Господи, це велике доручення, яке Ти нам доручив, Господи, виконували на 100%, щоб наше Євангеліє було повним, щоб наші слова, Господи, завжди були підкріплені нашими ділами, нашими стосунками, Господи. Ми віримо, Господи, що всі вибрані Тобою, Господи, будуть спасенними, Господи. Ми дуже хочемо, щоб їх було як можна більше, Господи, але навіть в цьому, Господи, ми покорюємось Тобі, Господи, і схиляємось, і просимо дійсно, що, Господи, і в цьому процесі спасіння, Господи, Твоя воля була понад усе, Господи. Дай нам, Господи, мир в серці, Господи. Дай кожному із нас, Господи, щось винести, Господи, з Твого слова, Господи, із сьогоднішнього дня, Господи, і дійсно, хай ім'я Твоє буде прославлене в ім'я Ісуса Христа. Амінь.